สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Speak Up Against Stigma Women Breaking Mental All Sirens โดย Christy Townsend เป็นหนังสือแนวรวมเรื่องเล่าประสบการณ์จริงๆที่วางตัวอยู่ระหว่างงานเขียนด้านสุขภาพจิตงานรณรงค์ทางสังคมและบันทึกเสียงของผู้หญิงหลายคนหนังสือฉบับนี้นำเสนอเรื่องเล่าของผู้หญิงที่เผชิญภาวะทางใจในรูปแบบต่างๆเช่นภาวะซึมเศร้าความคิดฆ่าตัวตาย PTSD ความตื่นตระหนกซาโศกความผิดปกติด้านการกินบาดแผลจากที่ทำงานและแรงกดดันจากบทบาทครอบครัวจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่การให้คู่มือรักษาแบบเป็นขั้นตอนแต่คือการทำให้ประสบการณ์ที่มักถูกซ่อนพูดถึงอย่างเปิดเผยและมีศักดิ์ศรีหนังสือใช้พลังของเรื่องเล่าส่วนบุคคลเพื่อท้าทายความอับอายความโดดเดี่ยวและการตัดสินผู้ป่วยทางใจในฐานะงานรวมเสียงคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การยืนยันว่าปัญหาสุขภาพจิตของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ต้องแบกไว้คนเดียวแต่เป็นประเด็นมนุษย์และสังคมที่ต้องการพื้นที่ฟังอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพูดออกมาในฐานะการต่อต้านตราบาปทางสุขภาพจิตแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการพูดถึงความเจ็บป่วยทางใจอย่างตรงไปตรงมาการท้าทายตราบาปที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากต้องเงียบในหลายสังคมผู้หญิงมักถูกคาดหวังให้ดูแลผู้อื่นควบคุมอารมณ์ทำงานได้ดีและรักษาภาพลักษณ์ของความเข้มแข็งเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความตื่นตระหนกหรือความคิดทำร้ายตนเองความคาดหวังเหล่านี้อาจทำให้การขอความช่วยเหลือกลายเป็นเรื่องน่าอายหนังสือจึงไม่ได้มองการเล่าเรื่องเป็นเพียงการระบายความรู้สึกแต่มองว่าเป็นการเปลี่ยนความเงียบให้เป็นหลักฐานของประสบการณ์จริงๆเมื่อเรื่องที่เคยถูกเก็บไว้ในบ้านในที่ทำงานหรือในความสัมพันธ์ถูกนำออกมาพูดอย่างมีขอบเขตและมีเจตนาผู้อ่านจะเห็นว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอส่วนบุคคลเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อการตัดสินทางสังคมและการขาดพื้นที่ปลอดภัยจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การใช้เสียงส่วนตัวเพื่อทำให้ประเด็นที่มักถูกลดทอนเป็นเรื่องลับกลายเป็นบทสนทนาสาธารณะที่มีน้ำหนักประเด็น2รูปแบบรวมเรื่องเล่าที่สร้างภาพสุขภาพจิตของผู้หญิงให้หลากหลายหนังสือเลือกใช้รูปแบบแอนโทโลยีหรือการรวมเรื่องเล่าจากผู้หญิงหลายคนซึ่งทำให้ภาพของสุขภาพจิตไม่ถูกจำกัดอยู่ที่โรคใดโรคหนึ่งหรือเส้นทางชีวิตแบบเดียวจากข้อมูลหน้าหนังสืองานนี้รวบรวมเสียงของผู้หญิงจำนวนมากผู้จากพื้นที่ซึ่งคนทั่วไปอาจมองไม่เห็นเช่นการใช้ยาที่เคยช่วยแต่ต่อมากลับไม่เพียงพอที่ทำงานที่สร้างบาดแผลบทบาทครอบครัวที่บังคับให้เงียบอาการแพนิคในสถานที่ธรรมดาอย่างร้านขายของPTSD ที่เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นการเฝ้าระวังและความเศร้าที่กลับมาเป็นระยะรูปแบบนี้มีความสำคัญเพราะช่วยหลีกเลี่ยงภาพเหมารวมว่าผู้หญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิตทุกคนมีประสบการณ์เหมือนกันผู้อ่านจะพบว่าความเจ็บป่วยทางใจแทรกอยู่ในบริบทที่หลากหลายทั้งความสัมพันธ์งานการเป็นแม่ความทรงจำการสูญเสียและร่างกายแม้งานรวมเรื่องอาจมีระดับความลึกและสำนวนที่แตกต่างกันในแต่ละบทความหลากหลายนี้กลับเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าเพราะมันทำให้หนังสือทำหน้าที่เหมือนพื้นที่รวมพยานมากกว่าการเสนอคำตอบเดียวสำหรับทุกคนเด่น3สุขภาพจิตถูกมองผ่านบริบทชีวิตจริงไม่ใช่ผ่านอาการลอยๆสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากบทความให้ความรู้ทั่วไปคือการวางปัญหาสุขภาพจิตไว้ในฉากชีวิตจริงภาวะซึมเศร้า PTSD ความผิดปกติด้านการกินความวิตกกังวลหรือความเศร้าโศกไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นรายการอาการทางคลินิกอย่างแยกขาดจากชีวิตประจำวันตรงกันข้ามหนังสือแสดงให้เห็นว่าอาการทางใจเกิดขึ้นพร้อมความสัมพันธ์งานความเป็นแม่ประวัติครอบครัวความทรงจำและแรงกดดันทางสังคมวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่ได้หมายถึงการแก้ปัญหาภายในใจอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อหรือขัดขวางการดูแลตนเองอย่างเช่นภาวะตื่นตระหนกในสถานที่สาธารณะไม่ใช่เรื่องเล็กเพียงเพราะเกิดในพื้นที่ธรรมดาและบาดแผลจากที่ทำงานไม่ควรถูกลดทอนเป็นความไม่ทนทานของแต่ละคนการเน้นบริบททำให้หนังสือมีมิติทางสังคมมากขึ้นผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงความเห็นใจต่อผู้เล่าแต่ยังได้รับกรอบคิดในการมองสุขภาพจิตอย่างสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการทำงานครอบครัวความคาดหวังต่อผู้หญิงและการเข้าถึงความช่วยเหลือประเด็น4ความเปราะบางถูกนำเสนอเป็นแหล่งความน่าเชื่อถือของประสบการณ์หนังสือให้ความสำคัญกับความเปราะบางไม่ใช่ในฐานะจุดอ่อนแต่ในฐานะข้อมูลชนิดหนึ่งที่ช่วยเปิดเผยความจริงของชีวิตทางใจเมื่อผู้หญิงเล่าถึงช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงอับอายสับสนหรือเกือบหมดความหวัง เรื่องเล่าเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นหลักฐานว่าความทุกข์ทางใจมีรูปทรงซับซ้อนและมักไม่ปรากฏให้คนภายนอกเห็นประเด็นนี้สำคัญมากเพราะตราบาปทางสุขภาพจิตมักทำงานผ่านการทำให้ผู้ป่วยสงสัยประสบการณ์ของตนเองคนอาจคิดว่าตนกำลังคิดมากอ่อนแอหรือสร้างปัญหาให้ผู้อื่นการเห็นคนอื่นกล้าพูดถึงประสบการณ์คล้ายกันจึงช่วยลดการกล่าวโทษตนเองและเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านแทนการรักษาทางวิชาชีพคุณค่าของมันอยู่ที่การสร้างภาษาและความกล้าสำหรับการพูดคุยมากกว่าการวินิจฉัยหรือกำหนดวิธีรักษาในแง่นี้ความเปราะบางในหนังสือไม่ใช่การเปิดเผยเพื่อเรียกความสงสารแต่เป็นวิธีสร้างความเข้าใจร่วมและช่วยให้ผู้อ่านมองประสบการณ์ของตนด้วยความเป็นมนุษย์มากขึ้นประเด็นสุดท้ายหนังสือในฐานะเครื่องมือสร้างชุมชนและบทสนทนาที่ปลอดภัยนอกจากเป็นงานอ่านส่วนบุคคลหนังสือยังมีลักษณะเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างบทสนทนาเรื่องสุขภาพจิตในกลุ่มผู้หญิงครอบครัวองค์กรหรือชุมชนสนับสนุนโครงสร้างแบบหลายเสียงทำให้ผู้อ่านสามารถเลือกเชื่อมโยงกับบางประสบการณ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าต้องตรงกับทุกเรื่องคุณลักษณะนี้เหมาะกับการเปิดวงสนทนาเพราะแต่ละบทสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่สำคัญกว่าเช่นเราฟังคนที่กำลังเจ็บปวดอย่างไรเราใช้คำพูดแบบใดที่ทำให้คนเงียบลงและเราสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยพอให้คนขอความช่วยเหลือได้หรือไม่หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากทฤษฎีขนาดใหญ่เสมอไปบางครั้งการรับฟังประสบการณ์จริงอย่างไม่รีบตัดสินคือขั้นตอนพื้นฐานของการเปลี่ยนวัฒนธรรมข้อจำกัดคือหนังสือไม่ได้เน้นคู่มือปฏิบัติแบบละเอียดดังนั้นผู้อ่านที่ต้องการแบบฝึกหัดหรือแนวทางรักษาเป็นขั้นตอนอาจต้องใช้แหล่งอื่นประกอบแต่ในฐานะเครื่องมือสร้างความเข้าใจและความไวต่อประสบการณ์ของผู้อื่นหนังสือมีบทบาทชัดเจนและใช้งานได้จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์สุขภาพจิตของผู้หญิงจากมุมมองชีวิตจริงๆโดยเฉพาะผู้ที่เคยรู้สึกอับอายถูกตัดสินหรือโดดเดี่ยวเพราะปัญหาทางใจนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนใกล้ชิดของผู้ป่วยผู้ทำงานด้านการดูแลนักกิจกรรมสุขภาพจิตและผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้วิธีฟังเรื่องยากอย่างไม่ลดทอนความซับซ้อนของผู้เล่าประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าสุขภาพจิตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอาการหรือคำวินิจฉัยแต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวงานความสัมพันธ์ความสูญเสียความทรงจำวัฒนธรรมที่สอนให้ผู้หญิงเงียบเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตเชิงให้คำแนะนำทั่วไปจุดเด่นของ Speak Up Against Stigma อยู่ที่การให้พื้นที่กับหลายเสียงไม่ใช่การเสนอสูตรสำเร็จเดียวหนังสือไม่ได้แทนที่การบำบัดหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแต่ช่วยเติมช่องว่างด้านความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและภาษาสำหรับเริ่มบทสนทนาความโดดเด่นของมันจึงอยู่ที่การเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวที่มักถูกซ่อนให้กลายเป็นความรู้ร่วมที่ผู้อ่านนำไปใช้ในการฟังตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นคุณต้องการสนับสนุนคริสติเทาสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่